contigo, José Manuel Lema.
Pois o estaba comentando, estaba anunciado, eu sei, en realidad é para mí un absoluto placer seguir como coñecendo como vai avanzando este programa de Arrolos. Arrólame un pouquiño, arrólame pase niño. Temos conosco a varias persoas, pero quero saudar primeiramente a directora do CEIP Barrié de la Maza, a Dolores Nieto. Dolo, bos días.
Hola, bos días, José Manuel.
Benvido de novo, cumpliches, volveches.
Moitas grazas, como non imos cumplir que as invitacións tan xeitosiñas que nos faz.
Estou contento porque vexo que moitas veces preséntanse cousas, sabes, despois queda un pouco en stand-by. Isto vexo que vai en serio, non dudaba de vos, claro, pero...
Totalmente en serio. Dende que viñemos a presentálo, que novamente estamos moi agradecidas e agradecidos por o feito de poder vir a Radio Salles e que toda a nosa comarca é máis aló, poida coñecer o centro e coñecer os proxectos que facemos, en este caso, este proxecto tan bonito de innovación. Continuamos e non paramos ata de agora, e de feito, volvemos a dar as grazas novamente por permitirnos dar continuidade ao proxecto dende a radio local.
Permíteme simplemente un inciso antes de centrar no programa, unha semana intensa co entroido, co homenaxe a Rosalía, como tiña que ser, e tamén con este programa. Foi unha semana intensa, repito, non?
Sí, como sempre, casi todas as semanas son intensas, o que pasa é que algunhas aparecen, son máis visibles que outras debido a determinadas festividades, celebracións, conmemoracións que temos. Entón, traballamos o entroido este ano, o entruido salleiro, fixemos unha rememoración do entroido en Santa Comba, na comarca, nas parroquias, no concello, o alumnado, grazas ás súas familias, que sempre colabora con nós, veu disfrazado maiormente con roupas que atopou pola casa. Fixemos un percorrido, cada parroquia foi pedir ás outras parroquias. Caramba. Había dende chourizos, rosquillas, ovos, produtos típicos da zona elaborados en plástica polo alumnado gracias á colaboración de todas as mestres e mestres. Celebramos o Día de Rosalía, como non, a nosa Barrié de la Maza está na rúa Rosalía de Castro, sí, como para non conmemorala, pero independentemente que non estivera, Rosalía ten que estar sempre presente, non só este ano 23 de febreiro, senón todo o ano. Entón fixemos unha serie de actividades, baixo o meu punto de vista, preciosas, moitas delas coordinadas dentro do equipo de dinamización da lingua galega, que a coordinadora é Olaia, que te la escoitar agora. Coa colaboración tamén de todo o alumnado e todo o profesorado, pois fixemos desde un collage da imaxe de Rosalía de Castro polo alumnado de infantil e primeiro ciclo de educación primaria. Logo o segundo ciclo modificou poemas de Rosalía e recitou poemas de Rosalía que na radio, na nosa radio, okay, que están gravados en podcast, que están na web do centro, que se poden escoitar cando se queira. E co alumnado do terceiro ciclo fixeronse raps ca mestra de música, que sole colaborar en moitas cousas, tamén se chama Olaia, é dicir, é a mesma persoa.
Está meu enlazando, claro.
E ao mesmo tempo seguimos traballando no proxecto de innovación. Tendo o último día, fixemos o último día unha performance, o equipo somos 10 persoas, bueno, decidimos facer unha performance novamente para volver a introducir, lembrar que estamos aí co dos Arrolos, porque agora estamos no proceso de recollida. Fixemos pois tamén está as fotos na páxina web, vídeo. Foi un pouco tamén outra vez como para romper, non nos podemos quedar, claro, quietos, aproveitando que viño o entroido, que tamén se xuntaba ás familias, pois para ver se lembraban ou recordaban algún arrolo ou algún conto que cantaban os nosos nenos e nenas, ou que nos cantaban a nós, ou nos contaban.
Debe ser, eu coñezo unhas cuantas profesoras, pero debe ser a profesora que máis molestei nos últimos meses. Olaia Novo, benvida, beso que estás rindo, por tanto que aceptas a molestia.
Encantada que a molestia.
Como estamos, compañeira?
Pois moi ben, moitas gracias de novo pola invitación e por deixarnos outra vez este espazo para seguir comunicando as cousiñas que facemos no Barrié.
A ilusión de dolo a túa e das mulleres que estiveron aquí, as que quero saudar de novo, pois daban boas vibracións con este proxecto, pero tamén vexo que este é un centro estupendo, non? Con xente implicada e con, bueno, que iso tamén é importante, porque un pode ter moitas ideas, pero se non hai un apoio, unha implicación, pois nada.
Bueno, decía o dolo xa na primeira entrevista que nos fixeche, e creo que decía que era un centro que xa recollera ela así, pero que seguía sendo así, que temos unha cultura do traballo e da innovación e da mellora constante en todos os ámbitos e en todas as partes do cole, quero decir, tanto a nivel de alumnado, de equipo docente, non docente, directivo, etc. Entón, cando eso se xunta, pois... É un fervedoiro de cousiñas.
Eu agradezo que me axudedes a levar esta entrevista, máis ben tertulia, que me contades cousas. Pero antes, Olaia, tiño unha dúbida. Que ten que ver a Senda 2030 con este proxecto, con todo isto no que estás traballando?
Pois está moi ben sellado, porque os Objetivos de Desenvolvemento Sostible da Senda 2030 están directamente relacionados cos Proxecta Plus da Consellería, e neste caso, que nos formamos parte dese Proxecta Plus, co Proxecto de Innovación Educativa en Dinamización da Lingua. Bueno, hai catro fundamentais que creo que sí que estamos levando a cabo e que estamos promovendo, que son o catro, que é garantizar unha educación inclusiva e equitativa de calidade, promovendo oportunidades de aprendizaxe permanente para todos e todas, o sea, non só para alumnados, senón tamén para o equipo docente, non docente, familias e demais. Acadar a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas, sobre todo por un proxecto que procede basicamente dunha homenaxe á lingua materna. Despois, lograr tamén que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles. Estamos falando nun momento como que estamos vivindo de conflictos bélicos, non só co tema da Ucraína e Rusia, senón tamén co Yemen, co conflicto do Sáhara, co sirios, con, bueno...
Sí,
moitos dos conflictos que se están vivindo no mundo. Creo que a educación é o lugar ideal para vivir e traballar a paz, e un proxecto que aúne música de diferentes lugares do mundo nun centro educativo, nunha comunidade educativa onde sí que conflúen moitísimas procedencias, a mí me parece fundamental. E o último, que sí que é verdade que estamos traballando tamén, promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible, facilitando tamén o acceso á xustiza para todos e construir a todos os niveis institucións eficaces e inclusivas que rindan contas, é dicir, o cole como institución, non? Como lugar de encontro da comunidade inclusivo.
Veso que a vez anterior o micrófono tiñeche algo de respeto, fallaba un pouco, agora xa da casa.
Bueno, alégrame de que me acolla.
Teñen vida propia.
Sí, xa
Falamos entón deste proxecto, logo esta pequena curiosidade que tiñe eu e que creo que era importante. Como están as cousas, como podemos ir contando do que está traballando, do presente e do futuro deste programa, deste proxecto da Rolos, Olaia? E tamén despois, ti me das paso a estes convidados que temos aquí.
E que temos moitos convidados hoxe, moi especiais, a que sí?
Sí.
Pois mire, eu creo que da performance que fixemos o venres, as persoas que mellor poden falar diso son os nosos alumnos que viñeron hoxe, que son Leo, de cuarto, e Livia, de sexto. Leo é de Santa Comba, da Pereira, verdad que sí, Leo?
Sí.
E Livia vén de Brasil, é o segundo ano que está aquí vivindo, verdad? O segundo curso. E agora nos contan eles un pouquiño como viviron esa locura.
Unha locura, hai que decir, non, que aproveito para deixarme meter unha cuña, non, que bueno, farían falta un pouco máis de medios aquí para poder atender a toda a demanda. E temos aquí a Dolo Nieto, que é fantástica esta muller, que me está de técnica de producción. Leo, moi boas, amigo.
Moi boas, José Manuel.
Como estamos?
Ben.
Creo que é a primeira vez que entras nesta casa, non?
Sí.
Bueno, pois pues esperemos que non sexa a última. Livia, como estamos?
Ben.
Estás cómoda aquí?
Sí.
Ti eres de Brasil, non?
Sí, soy de Brasil.
Pois benvida tamén a túa casa, que está tamén a túa casa, Radio Sayas, Olaia, estes dous rapaces estiveron implicados nesa performance, me dís, non?
Sí, bueno, en realidad estive implicada a todo o centro, sí. Pero eles foron os que a recibiron así, bueno, o alumnado, digamos, con máis impacto, non creo, porque bueno, o profesorado estábamos implicados, o equipo inteiro de innovación, e todos os titores e titoras xa sabían con antelación que iba a pasar, máis ou menos. Entón, bueno, a mí gustaríame que les contaran así como viviron. Que pasou ali, Leo? Que pasou o venres? Contalles.
O venres no Ceo Barría de la Maza, entraron, entrou o profesorado preguntando por un neno.
Ajá.
E entrou Fernando, entrou Dolores queixándose do neno, entrou, bueno, así, moito profesorado.
Sí.
Preguntaban, onde está o neno, onde está o neno?
É que se escoitaba para preguntar eso.
Escoitábanse choros dun neno.
Choros dun neno, como é eso?
De fondo, escoitábanse choros dun neno, dunha nena, dun... dun bebé.
E ti estabas preocupado, non? Digo, que pensabades cando escoitabades eso? Ou xa sabíades o que había?
Pues eu teña intriga.
Esa é a mellor palabra. Tremendo este rapaz, Livia, ti como acércate se podes o micrófono este, ti como viviches isto, como que foi o que pasou, contanos ti tamén o que ti percibiches, non? O que ti, bueno, que ti viviches.
En mi salón, cando sí. Estaba dando as clases normal Lalita, mi tutora, hasta que chegou Beni así con la cámara e empezou a gravar e yo va, debe ser alguna cosa que está explicando por bienes, así. Uh-huh. Y llegó algunos profesores, así, ven y dolo, y por, creo que por los altavoces, así, que estaba venido un lloro, y yo me quedé, ¿qué está pasando? Que no entiendo nada. Y Tiago, un niño de mi clase, cogió el ordenador y ponió en busca YouTube un vídeo de un bebé llorando y iba a pulsar así. Y empezó y después llegaron con el bebé y yo creí que el bebé más feo del mundo, perdón, pero sí que era un único canal.
No era muy agraciado, bueno.
La muñeca era muy feo.
Pero antes de que chegaran os profes cos bebés, que pasou, Leo? Contalles aí.
Antes de que chegaran os profesores con nenos nos brazos, andaban clase por clase preguntando e é o meu neno, onde está o neno, pero resulta que chegou unha vella amargada queixándose do neno.
Do ruido que facía o neno?
Sí. Estaba. E os nenos estes pasan todavía churando, cativos de... Menuda vella amargada.
Entonces que empezou a soar? Pa que pasou cos choros?
Os choros e pararon e empezaron a soar a rolos. Chegou o Fernando co neno nos brazos e estaba sonando uns arrolos pa dormir o neno. Despois tamén entraron outros profes, por exemplo a profe Nina e tamén co neno nos brazos cantándolle rolos. Despois non volvió a vella amargada. bueno, de eu creo que o neno mas os profesores débese ao proxecto Arrola un pasaniño, arrola un pouquiño.
A este proxecto, pero de todos os xeitos, Leo, ti ao principio quedaches sorprendido, non? Chamou mucha atención o tema, non?
Si, chamou a atención. Eu non entendía que tiña intriga.
E ti como viches, Livia? Como foi despois o desenlace, a parte final de todo isto?
Yo me quedé como... Non entendí nada, pero despois foi entendí que estaba pasando, que había un neno que estaba perdido, neno ou unha nena, un bebé que estaba perdido, e despois vi que sí que estaba pasando algo, que realmente había perdido un neno e por eso. E me quedé, ahora sí que entiendo.
Pero o neno, dime de verdade, facía tanto barullo como ti me dís? Ou me estás exagerando un pouco? Facía tanto...
É un poquito va. No, ese ruido fue cuando Tiago cogió el ordenador, así. Un chico de mi clase. Y creo que eso no.
E os rapaces, os demais, os teus compañeiros e compañeras, que como reaccionaron, como a ti, quedaron tamén así sorprendidos, como decía Leo, ou como que fixeron cando empezaron ao principio a escoitar todo ese, toda esa foliada?
Quedáronse callados.
Debeu ser tremendo, non, Olaia?
Pois a verdade é que foi, o sea, moi emocionante planexalo, o sea, planear todo e así, e foi moi emocionante leválo a cabo. Creo que tanto para o profesorado como para o alumnado foi moi 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 guai en realidade. O que fixemos foi facer como un audio de diferentes choros que emitimos por todo o cole, por la megafonía de todo el cole.
Sonaba fuerte.
Sonaba a que lo tiraba lleno aire. Y entonces, con esa montaje que fixemos en Audacity, en de radio, ao cabo dun tempo, esos choros iban baixando a medida que se misturaban cos arrolos, aparecían os arrolos, e entón esos choros iban baixando. Entón, emocionalmente, era a conexión auditiva de o arrolo calma, o arrolo acompaña, non? E todo iso. Entón, durante o choro, catro profes no piso de arriba e catro profes no piso de abaixo iban preguntando con diferentes roles. Pois había xente que tiña roles de enfadado. Xa está chorando, neno, outra vez. Ou outro, ai, o meu pobriño, onde está? Que tal? Despois outra vella, como di Leo, a vella amarjada, que estaba xa, creo que farta de tanto neno, verdad?
Era un profesor, unha profesora.
Era unha profesora, disfrazada. Non vamos a decir quen foi quen.
Non fai falla.
E logo outro, pois, outro rol máis compasivo. Era importante, creíamos importante que houvese unha figura masculina tamén arrolando, non? E reivindicando, claro, esa parte, esas novas masculinidades tamén importantes. Sí. Que deben desenvolverse. E entón, unha vez empezaban os arrolos, verdad? Apareceron os bebés. Os bebés estaban agochados, non sabíamos donde. E entonces esos catro profes no piso de abaixo para infantil e primeiro ciclo, no piso de arriba para segundo e terceiro ciclo de primaria, empezaron a rolar esos bebés. E reacción houve de todo. Eu creo que Dolo sí que pode contar algunhas máis, porque, bueno, Dolo foi unha das actrices principais desa performance. E creo que, claro, que viviron de... Eu estaba na parte máis organizativa e intentando coordinar todo, pero ela creo que o viveu de primeirísima man.
Eu vivino de primeirísima man, pero como me meto no papel, iba máis de atriz que de observadora. Entón, eu iba no meu papel e intentaba facer, porque só tiñamos que quedáramos en dicir como moito unha frase. Entón, íbamos pola aula en aula entrando, para entrar en todas as que nos tocaba. A mí, por exemplo, tocou entrar nas de terceiro, nas de cuarto, quinto e sexto. É certo que ao principio chegabas, cada uno, eu chegaba como papel, eu non vi as miñas compañeras e compañeros, porque non entrábamos de cada vez unha persoa. En algúns, cando mellor eu chegaba, pois collían medo, porque, a ver, eu o meu papel vou non revelar, pero eu iba de enfadada, non, que é normalmente como suelo estar. Sabes, non tuve momento que actuar. Non é certo, non.
Non é certo para nada.
Pero entón chegaba, por exemplo, nunha aula, asustamos a profe. É dicir, a profe chegaba, se oían o ruido, estaban tranquilos, estaban oindo o choro, e chegabas dicindo, que lle pasa, neno, se está a berrar. Tanto berrar. Entón, claro, dices, ui. Despois tamén me sorprendiu moito que cando chegábamos coa rolo, interesáballes ver o neno, se era un neno real. Ata saían como, pois debe de, ahora vai vir a nena de, é dicir, dun mestre que ten un bebé pequeno. Estaban, eu creo que agardando, en atoparse ca realidade. Era o momento de que ibas arrolando, que cando arrolabas non decíamos ninguna palabra, só era o sexto de, como que estás, sabes, facendo no do colo, neniño, cada un a seu xeito. Sí, sí. Aí sí que había algunhas aulas donde dicían shh, empezaban a calar, a baixar a intensidade do alboroto que se xeneraba. En cambio, en algunha outra sí que ainda había alboroto de quero ver o neno, quero ver que neno, deixamo ver. Sabes, estaban ca intriga de necesito ver como que é real. A mí o que máis me sorprendeu é que eles, o alumnado, acabou creéndose que había unha realidade aí, de que efectivamente había un ser humano nena, neno, chorando, e que conseguira calmarse e necesitaban velo, tocalo, ver como era. Non era a sensación de que era un boneco ao principio, sabes?
Sí, sí, sí.
Non era como, a ver como é o boneco, non, a ver como é o neno ou a nena. Eso foi o que máis a mí me impactou. Da capacidade que tiñan o alumnado nunha performance que durou como moito 5 minutos, de pensar que estábamos vivindo unha situación real.
Tantas emocións en tan poucos minutos,
pois,
non?
Pois sí, sí. É que tamén a intención era esa. Xerar emocións en pouco tempo, porque para que tamén se produzca un impacto. Se perdura sí. moito no tempo, pois tamén te desvirtúas, perdeste con outras sí, sí, sí. ou con outras cousas. Un pouco a idea que tivemos foi un pouco por iso, non?
Sí, sí, sí. De feito eles, o sea, xa se preguntaban si cando a medida que pasaba performance, non, eles xa se preguntaban e xa sabían que era, o sea, sobre todo os maiores, que era algo grabado, que había que era algo máis teatral, pero ao principio, por eso teña que ser rápido. De feito, o impacto en infantil foi impresionante.
É que vení podes ti, que infantil, estabas, non graban. É que temos aquí,
pero estaba,
a ver,
arriba.
Estaba arriba.
En infantil foi espectacular porque os nenos quedaron. Bueno, de feito iban cos bebés, perdón.
Sí, no,
iban cos bebés e os nenos saían ao pasillo, ao corredor, detrás dos profes que iban arrolando, e as profes de infantil detrás dos nenos, no, volvede pa clase. E os nenos intentando ir detrás do bebé porque querían velo. Entón foi impresionante.
Olaya, quen é Beni?
Ai, Beni é unha alma moi guai.
Hola.
Boas,
Beni. Moi bo día a todos e a todas.
Beni é un pilar moi importante do centro. E, bueno, é mentor de ADIX, aparte de ser profe de pedagogía terapéutica, pero este ano, bueno, pues ten unha nova...
Eu te preguntaba, xe, que é un mentor de ADIX? Sí.
Pois eu creo que mellor o pode explicar,
sí, un día veño e explico xo con detalle, porque sí, é algo que leva tempo.
Quedas convidado,
Ai, cando queiras, vale. Falo xe do plan digital, que tamén metemos no centro, pero hoxe non imos roubar protagonismo con iso, vimos outro día e contamos.
Perfecto, pero é algo, non?
Sí, é algo, mira, é un proxecto novo no que está que sacou a Administración Educativa, bueno, que vai abogar por a mellora tecnolóxica dos centros, así en resumen.
Perfecto, para que o ouvinte non, bueno, se sitúe un pouquiño.
Vale.
Olaya, que nos vai contar Beni?
Pois Beni é unha parte moi importante do equipo de innovación, porque ele é, digamos, a alma tecnolóxica do equipo, aparte de outras moitas cousas. E, bueno, digamos que o deseño da páxina web, os tutoriais de grabación e todo iso, creo que nos pode contar el moi ben.
Básicamente, José Manuel, é unha parte pesada e aburrida do proxecto. Sí, que é a parte da recollida, non, un pouco de dar a imaxe visible e digital, que hoxe en día é tan importante para calquera tarefa que se leve a cabo en calquera ámbito. Tens que ter eu sempre digo que hai que ter un branding, non unha marca, algo que te represente, que é algo que estamos intentando facer no Barría, sempre que a colaboración do equipo directivo, intentar crear unha estructura que sea intuitiva, dentro das ferramentas que nos facilita a nosa administración, que teñen as súas limitacións. Neste caso, podes contar un pouquinho como está...
A mí, ¿no?
Sí, seguramente. É mal de moitos. Nos en educación temos a páxina web do centro, que creo que xa é un referente para as familias do Barrié. Intentamos que así os esa para facer comunicacións. Ademais, o sistema de avalar móvil que utilizamos con elas, que se implantou nestes últimos anos no noso centro. E neste caso, para o que é o proxecto, utilizamos unha páxina dunha ferramenta que se chama Agueiro, que ten limitacións, pero tamén ten as súas potencialidades e é moi interesante. Neste caso, estruturamos a páxina do proxecto en 5 categorías que as familias poden acceder dentro da páxina web. Está moi fácil porque está na portada. Van a ver ali a imaxe, unha imaxe moi clariña dunha persoa cun berce na que poden facer clic e inmediatamente os levará a este apartado de 5 categorías como te estou dicindo. En este momento, o que máis nos interesa sobre todo é que vayan ao punto terceiro no que aparecen o apartado de obradoiros, editoriais para familias. Entendemos familia como a comunidade educativa, que somos unha gran familia. Entonces é aí onde van a poder atopar un pequeno vídeo no que explicamos como gravar eses arrolos e como facerlos chegar ao centro educativo, porque temos que ter un prazo, non, para a recollida deses arrolos, para poder facer isto nun tempo que sea asequible, para poder logo organizar ben toda a información. Entonces, nese espazo que vos digo de titular para familias, teredes os plazos, que principio serían hasta o 18 de marzo e con posible ampliación ata o 8 de abril. Ademais, é importante que cando nos fagan a chegada eses arrolos, no correo que nos envíen, pollan sempre, neste caso, imaginaremos que nos lo envía un alumno ou alumna da súa avoa ou avó, algún familiar. Bueno, pois é moi importante que o nome do arrolo do arquivo, iso explica así no vídeo tutorial que temos aí colgado, veña co nome do alumnado, /apelido, /apelido, /, e poder ser o curso. E ademais, no propio texto do correo nos indiquen, pois, achego vos o arrolo, eu son Leo, e achego vos o arrolo da miña avó ou familiar que sexa, grabado, se queren poñer máis información, pois, ímolo agradecer, como a data ou a procedencia dese arrolo, o lugar no que se recolleu, porque é importante. E tamén, bueno, con esa información, ademais, terían que achegarnos unha autorización, neste caso, asinada pola persoa que están grabando, non? Se é a avoa, pois teria que firmar a avoa ou a avoa de Leo, non? Por que? Porque como estamos recollendo datos e no noso centro temos un compromiso bastante, creo que, estable e poderoso co tema da protección de datos, sempre temos moitos debates sobre ese tema, intentamos utilizar só ferramentas que nos facilita a administración para proteger o alumnado, e así o facemos, de feito. Entón, é moi importante que se acompañen desa autorización, que poden enviar igualmente escaneada no mesmo correo ou facela chegar a través das mochilas do alumnado, da persona en concreto, non? O arrolo pode chegar digitalmente no correo, que agora vos vou dicir calé, que é innovacion.ceip.barrie.maza@edu.sunta.gal. Ese correo, que tamén está, como digo, neste apartado de tutorial para familias, e o poden consultar para os envíos. E que pasa? Como dicíamos, este é un proxecto que incluye toda a comunidade. Pois se non tens ningún referente de alumno ou alumna para poñer o nome no arrolo, podes poñer o nome da persoa a que grabaches, e indicarnos no propio correo, pois achego o arrolo de pues, fulano ou tuzano, ou tuzana, da igual, e recollido en tal lugar, e a poder ser, neste caso, evidentemente non sei se vas a abrir o centro ou non, pero que nos fagas chegar tamén a autorización de asignada, escaneada no propio correo, ou se queren achegarse ao centro na ali abaixo para que o noso amigo Ernesto o conserxe,
un saúdo para Ernesto
desde aquí, Ernesto, corrámonos de ti, nos recolla esas autorizacións, pois tampouco habería ningún tipo de problema, que penso eu. Creo que non me esquece de nada, así que me gustaría puntualizar que Agueiro, como ben dixen, tenga súas limitacións, e a veces para visualizalo, eu recomendo que se fai desde un dispositivo móvil, normalmente nos navegadores, na parte superior dereita, atopamos tres puntiños, que suele ser un menú. Si nese menú lle damos a vista de ordenador, a visualización da página vai ser moito máis atractiva que como realmente a fixamos con moito cariño e agarimo. Entonces, porque senón sí que se ve desde móvil, se ve como un continuo que pode ser un pouco pesado de ver, pero bueno, é a ferramenta que temos e a que estamos a utilizar.
E que máis podemos atopar nesa página web, Beni? Mira, a maiores do tutorial.
Ademais, eu creo que un aspecto moi importante que temos que destacar e que falamos aquí un boanaco fai uns minutiños, é o tema da comunicación disruptiva, non? Na que aí estamos recollendo as actividades que se levaron a cabo no centro, e unha delas, e a máis recente, é esta famosa performance. E esta performance tamén a poden atopar nese apartado. É o segundo apartado, dentro que se chama plan de comunicación, e dentro dese comunicación disruptiva. Aí verán algunhas fotos, e tamén verán pues, este pequeno tráiler, por decirlo de alguna maneira, da performance na que intentamos recoller en poucos minutos todo o que aconteceu. Tamén digo, xa, para a xente que nos está escoitando, que procuren facer clic nas cabeceiras, porque hai veces que hai contidos que están colapsados, ocultos, para que non sea eso todo un revolutón de información. Entonces, se ves un titular e te chama atención, faz clic nel e se desplega para poder ver esa información.
Que interesante. Este ímolo fichar tamén,
Hombre, é unha aposta segurísima, unha aposta segura.
Ademais, co que me invice a mí isto das novas tecnologías.
Sí, bueno, pois pues eso quedamos unha tarde e sin problema.
Hola, creo que todo isto pois forma parte dun concurso, non? Vai participar nun concurso de innovación ou algo, contame, que teñas un poquinho unha...
Sí, bueno, pois pues a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional convocan este concurso no que debemos concurrir todos os proxectos de innovación educativa de Galicia. Concursamos todos os centros de Galicia que teñan un proxecto de innovación que ofrecer dentro dos Proxecta Plus. E, bueno, remata o prazo o día 10 de marzo, a vindeira semana, así que estamos con documentación recollida, documentación gráfica, bueno, recollidas, elaboración de textos, estamos facendo un montón de traballo que non se ve e que non é tan visible, pero sí que é importante para sistematizar todo o proxecto e que, bueno, que se pode realizar unha avaliación contundente, no senso de unha avaliación inicial, unha avaliación procesual de como todas as actividades que se están levando a cabo, como son as respostas do alumnado e de toda a comunidade educativa, bueno, un montón de cousas que bueno, que hai que poñerse, sentarse e escribir, non?
Eu estou impresionado co ben que están estes rapaces aquí, todos tranquilos, eu cando era pequeno era máis inquieto.
Mira, eso se manda, non nos podemos esquecer de que estamos recollendo e nesta páxina web hai o último apartado, e xa queda o plasta dos apartados, xa non di nada, xa non di nada máis. A última, o apartado estarían o dos arrolos, que é onde imos recoller concretamente os que nos vayan chegando e imos ir organizando en base ese xa do equipo docente, porque o profesorado do noso centro tamén nos pode facer achegas de arrolos, hai moito profesorado de Santa Comba e esperamos os seus arrolos con moita curiosidade, e tamén a rolos do equipo non docente, do alumnado e, por ese, e por sobre todo, das familias. Por lo tanto, que saiban que aí os poderán ir descubrindo según os vayamos recibindo, poderemos ir, digamos, aí botando un ollo ou, bueno, neste caso, un oído.
Hola, ya contame máis cousas, que isto non é todo, ¿eh?
Mi madriña, que viñemos hoxe cargados, sinto moito, porque é demasiada información, quizás.
Estamos disfrutando, ¿eh?
Nada, pois, próximamente imos ter o Obradoiro de Arrolos do que faláramos a outra vez.
Ah, sí.
Xa temos data para que veñan Faia Díaz e Guillermo Fernández a facer ese Obradoiro de Arrolos, e é o 31 de marzo ás 4:30 da tarde no centro. Están todas as familias, todo o persoal docente e non docente invitadísimos e invitadísimas.
Por tanto,
esta vez non é para o alumnado.
Ah.
Pero ti tamén estás invitado, xa, Manuel.
Bueno, eso estaba notando para ir.
Home, claro. Entón, nada, van a vir a facer un taller de arrolos no que se van a reunir moitos tipos de familia. Están invitadísimos tanto a vós, a boas, pais, nais, persoal de acollida, todo o mundo, porque temos moitos tipos diferentes de familias no noso centro.
Que estupendo.
Entón, nada, estamos xa ca promoción, sacamos a cartelería en web o lunes 7, este da vindeira semana, e vai a ser por orde rigoroso de inscripción, porque, claro, seguimos en época COVID.
Claro.
E temos que, bueno, escrupulosamente seguir un protocolo para eso, para manter as medidas, non? Entón, a inscripción vai a ser do 16 ao 18 de marzo, inclusive.
Ben, pois que o teñan en conta. Por certo, me parecía moi interesante o que dixo antes Beni, que esta recollida de arrolos tamén ten un prazo, non? Que...
Ten un prazo, no. Si, non nos podemos esquecer, é ata o 18 de marzo, con posibilidade de ampliación ata o 8 de abril. E por que é importante? Primeiro, porque todo o material que nos chegue temos que clasificalo. E despois imos a elaborar co alumnado aquel mapa mundi xigante que vai a estar no centro, no que as novas tecnoloxías volven a ter presencia, moita presencia, porque premendo en calquera lugar do mundo de donde proceda o noso alumnado, poderemos escoitar un arrolo ali.
Que chulada isto.
Entón, bueno, imos dar voz e poñer música a moitas cousas no noso centro.
Isto ven sendo a segunda fase.
Esta sí, xa estamos na segunda.
Caramba.
Ainda queda a terceira. Pero bueno, a min gustaríame, xa que Leo e Lidia viñeron, bueno, pois que conten un pouquiño antes de avanzar un pouquiño a terceira fase do proxecto. Bueno, eu creo que se van a animar a darnos unha sorpresa, creo tamén. Igual que fixeron Esther e Graciela outra vez.
No, outro día, bueno, déixame buscar un pano.
Vai no buscar, eu xa trouxen esta vez,
Porque da outra vez foi unha carga emotiva moi potente. Queridísimos amigos, cala de sorpresa, Leo e Livia, que me tedes hoxe para aquí. A mí non só, sino a todos os ouvintes de Radio Sallas. Que ides facer?
Imos recitar uns arrolos de nosos avós, nais, pais, avós. Bueno,
cando queiras, Cando vale. Queiras. Ti dalle para diante que
o meu e dixo o meu avó que lle cantaba a miña nai cando era así moi pequena, que é: miña naiciña, como a miña nai ningunha, que me cantou a cariña co calariño da súa. Miña nai fixo unha tunda, cuadro dunha pineira. E miña nai ten de vergonza que ven a xente da feira. E non hai máis, podes falar.
Que estupendo.
Está super ben, Leo.
E esta que hecho con tu? A ver, como recolliche? Falache coa avó ou con tua nai?
Falei con meu avó porque miña avó non sabía moi ben, a meus pais estaban no traballo. Entonces, meu avó díxome que se arrolo cantaba a miña nai cando era así pequeniña pa que non se pusera triste, pa que dormira. Miña nai díxome que a ela gustaballe que yo cantaba, que lle parecía moi bonito. Gustaríalle que yo presentara aquí en Radio Sayas.
O sea, que lle facía moita ilusión que non lo contaras a todos, non?
Sí.
Que ben, Leo, pois moitas gracias.
Moitas gracias, campeón. O meu silencio era porque me estaba emocionando. Pero moi ben, amigo, moi ben, de verdade que... Leo, da Pereira, me decía que eras, non?
Sí.
Pois un saludo para a Pereira, que ben teño por ali moitos amigos. Temos máis cousiñas, non, Olaya?
Sí, Livia, contanos un pouco.
É unha canción que me encantaba moito, aún por cima, que era... Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, os seus pezinhos, ele se escalchão.
E quem te cantava essa canção, Lívia?
Minha nai.
A tua mamá. E conta-nos onde vivias, porque antes estivemos contando onde vivia, que região vivias de Brasil.
Vivia em el estado Mato Grosso, em Primavera do Leste.
Primavera do Leste. Muy ben.
Oa, que bonita, non? Que bonito ese rolo.
É moi, moi, moi bonito. E a tua avoa, canta charrolos? Ou cantaba ya a tua mamá?
Non, ella non se acordaba de nada, prácticamente.
Non se acordaban.
Pois aquí estaban estes dous amigos, Livia e Leo, pois ofrecéndonos estes arrolos que son parte pois de moitos que seguro que se chegarán a recoller, non, Olaya?
Sí, por suposto. A parte algo importante, perdoa, que decía sí. Que onte Livia falou coa súa mamá, verdad que sí, Livia, que está no Brasil, está en esa región, porque Livia está vivindo coa súa avoa. E contalle para que a chamaches.
Para preguntar qual era as canções assim, que me cantava para eu dormir, porque era uma niña que sempre chorava porque não queria dormir.
E creo que te sigue passando um pouco, não? Que não queres dormir, verdade? Não. É festeira. É festeira, Lívia. Pero onde cantou a sua nai, verdade que sim? Sí? E que te cantou?
Me cantou esta canção e uma outra que praticamente era muito chulita também.
E como era? Queres cantar un cachiño?
Brilha linda flor, seu poder venceu, traz de volta já o que uma vez foi meu, cura o que se feriu, salve o que se perdeu, traz de volta já o que uma vez foi meu, uma vez foi meu.
Que bonito, Lívia. Que bonito. Que bonito, amor.
Tremendo isto, eh?
Bueno. Que é o que ten traballar con música, con nenos, con...
Claro, porque unha cousa é a propia danza recollida, o propio texto, e outra cousa é o ben que o cantan estes rapaces.
O ben que o cantan e a historia que hai detrás, non? Que eso ten un valor para min e creo que para todos nós incalculable. Incalculable, porque...
Eso que estou mirando aquí, estou vendo a Livia, pero de perfil. Non estou vendo así, como se me estuviera cantando como está mirando agora, pois isto sería outra cousa. Noraboa, Leo, noraboa, Livia. De verdade que moitas, moitas gracias. Olaya, pois, díxeme a coller aire, contame algo.
A vos lle vas pedir, porque estou emocionadísima.
A miña copresentadora.
Mira, nada, pois adiantarche un pouco a terceira fase xa do proxecto. Que xa a colaboración con esas entidades e asociacións da Terra dos Xallas, vou a nomear a varias asociacións que as que estamos falando, estupendo, vale, e que as que vamos a colaborar, vamos a invitar a esas mulleres á Radio Escolar e vou a facer xa a invitación oficial, Xosé Manuel Lema. Queremos que veñas a facer un programa con nós e con esas mulleres ao cole. Que te parece?
Acertado.
Sí. Sí. Pois moitísimas grazas, porque nos fai moita ilusión.
Que compatibilice co horario deste programa.
Intentaremos, faremos todo o posible.
Sin problema ningún, pois tendes o meu compromiso. Eu estaba esperando, digo, tamén son sincero. Viñan aquí, non me invitaban, digo, isto que...
No, pois encantadas, no, de verdad, e creemos que é moi importante que ti estés aí tamén, non? Porque, bueno, ti eres unha das voces dos Xallas, entón é importante que nos acompañes tamén nesta aventura.
Non sabes, tío, perdona que vos interrumpa, que vos roubo un pouco de espacio, o a ilusión que me fixo eu cando empecé a coñecer que en determinados centros de toda Galicia comezaba a ver o tema da radio. Non sei de quen foi a idea, pero me parece maravillosa porque isto para os rapaces é unha experiencia tremenda, tremenda.
Eu creo que tamén, creo que se ha ido o plan de mellora de bibliotecas escolares e creo que tamén foi unha ideaza a Radio na Biblio.
Falamos da terceira fase, non? Que...
Falamos da terceira fase e desas colaboracións que xa están chegando. Pois temos varias colaboracións coa Asociación Sociocultural de Mulleres Rurais de Arantón, con Mari Carmen Pena, ca Asociación Cultural e Recreativa Castro de Boaña, con María José Calvo, a Asociación de Mulleres Rurais de Santa Sabiña, con Lola Blanco, a súa cabeza, a Asociación As Céltigas de Vilar de Grixoa, con Lina Novo, a Asociación Mulleres Rurais dos Xallas, con Isabel Lema, a Asociación Mulleres Rurais Airiños dos Xallas, con Carmen Ameijeiras e María Pazos, e a Asociación Cultural e Recreativa Mulleres Rurais Muiños da Pereira, con Florinda Boga. Todas esas asociacións van a estar colaborando con nós no proxecto. Todas esas mulleres que conforman a cultura da Terra dos Xallas van a estar colaborando con nós. E ademais, falamos con Mónica López, a presidenta de Axo e Mouro, coa que vamos a facer unha colaboración musical con esa asociación. Algo vai a pasar no centro, entre o alumnado do centro que fixo esa recollida de arrolos e Axo e Mouro.
Pois un saludo para todas as asociacións e tamén para Mónica, que sei que está escoitando. A verdade é que eu sei, a veces é un pouco repetitivo, pero todas as cousas que teñen así este apoio, supoño que a vos ainda vos aumentará máis a ilusión polo tema, non?
Bueno, facer un proxecto, eu creo que deste calibre, traballar en equipo, que deixen traballar, que nos den espazo, con confianza e liberdade, é dificilísimo. A cantidade de persoas a que implica é dificilísimo e é longo, o sea, quero decir, é fácil como desmotivarse polo camiño, pero que haxa pois este tipo de implicación por todas as partes, é decir, por a dirección, polos compañeiros, polos que estamos no proxecto de innovación, polo alumnado, polo personal docente, o sea, e non docente, pero tamén por todas estas institucións, asociacións culturais, entidades que realmente son importantes na construción deste proxecto, e que non temos palabras, o sea, creo que non temos palabras con respecto a isto, e a parte dunha maneira completamente altruista. Non sei, máis que agradecemento, o sea, non teño outras palabras.
Alguna cuestión máis que comentar, Olaia, antes de despedirvos un por un?
Eu creo que vou dar paso á directora do centro, a Dolo Nieto, para que peche esta pedazo de sesión. E agradecéndolle tamén a ela pois a súa apertura e participación.
Eu estou impresionado e repito, Dolo, con estes rapaces, mira que están aí todos tranquiliños, todos atentos.
Pois mira, eu estou emocionadísima hoxe. Francamente, estou moi emocionada, non creía que me iba a emocionar así, porque entre que os escoitaba a eles, a Livia, que tivo que chamar a Brasil a súa nai, o que significa estar alonxado da túa nai, que este proxecto faga que a chame para que lle cante unha canción ou dúas, creo que vou chorar, pero que pois chegame moi fondo, porque todos somos parte de familias, as familias, moitas delas están por distintas razóns, pois non poden estar xuntas, entón que saco un pouquiño desto, fagamos un achegamento a súa nai, que lle agradecemos, que Livia falará con ele, que lle damos, bueno, intensamente as grazas, porque está lonxe, e emocionoume escoitala en galego-portugués. Aí temos tamén aí o importante do o galego como lingua nai e lingua nai de outros moitos e moitas. Tamén me emocionou a Leo, porque está preto, pero falou co seu avó, é dicir, falamos das novas masculinidades, pero xa as masculinidades do pasado tamén existían, esas novas, antigas masculinidades, cando un avó pues, decidía cantarlle a súa filla, es, haberá máis, que tamén é importante recuperar eso. E logo, o que dicía Olaia do traballo en grupo, é moi complicado agora mesmo polo tema da pandemia, foi moi difícil o traballo en grupo, moi difícil para o alumnado que nin sequera podíamos deixar sentarse en grupos para traballar, que teñía que estar sentado individualmente separado a metro e medio, que a veces non era metro e medio porque non podía ser. O profesorado este ano empezamos a poder reunirnos sin ser pois, medios telemáticos que afortunadamente existen e no centro temos unha facilidade tremenda para traballar cos medios digitais e tecnolóxicos grazas a Beni, porque eso é así. Si ele estivera no centro, a maneira de traballar nosa sería moitísimo diferente, moitísimo máis difícil. Entón, o papel que fai el é un papel fundamental a nivel tecnolóxico, a nivel humano, a nivel emocional, porque está para todo. A min gustaríame aquí públicamente, porque estou segura que en nome de todo o cole, agradecerlo a él, non só a él este curso, aos membros do equipo TIC, a Yoli, a Gonzalo, que a Gonzalo, a Fernando González, que é o coordinador TIC, bueno, moitísima outra xente que nunca redisarma ninguén, sí, sí. Pero fundamentalmente a eses tres, porque estás correndo sempre, axúdame aquí, a radio, porque os demais, ainda que queremos formarnos moitísimas veces por faltas de tempo, porque te dedicas a outras cousas, e tamén porque a veces te gusta menos, non o faz, e sabendo que podemos repartirnos entre uns e outros, é fundamental, dai o traballo en equipo. Entón, é o único que eu só quero pechar, porque son de poucas palabras, como sabedes, xa se está notando agora, quería pechar dicindo que o Cei Barría de la Maza, o Cei plurilingüe, porque é plurilingüe Barría de la Maza, non sería ninguén,